الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون أحمد ربي وأشكره على نعمه كثيرة التي لا تعد ولا تحصى ثم أصلي وأسلم على عبده ورسوله مصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أسألك يا رب العرش العظيم أن ترزق لي إخلاصا في قول وفعل وعمل وبك أستعين أما بعد ببر çağrıştır bu bir davettir kardeşme davet kardeşme çağrış bil ki yerleri ve göğleri yaratan var bu kainat özü özüne boş boşuna ebesiyle yaratılmamıştı ne ebes yere yaratılmamıştı Ne de ki eyni zamanda diyebilmezsen ki onun yaratıcısı yoktu. Em huliku min gayri şeyin em humul halikun. Yoksa onlar özü özüne yaratılıp, yoksa onlardır yaratan. Kibir ayete. Ya onlardır yaratan, ya da ki onlar yaratılıblar. İki şeyden biri. Ona göre, şüphe ehlinden, yani hiç neye itikad etmeyen, inanmayan, inancız bir insandan böyle şeyler test edersen, beni atam anam yaratıp, sual, ata ananı kim yaratıp, onu da onun atası ve anası yaratıp diye silsileyle bilmirsen, ucu bucağı hareketleri çıkar. Halik yaratan özüdür. Sübut getir, delil getir ki yaratan haliktir, ata ana yaratmayıp. أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ Danışan olan Allah buyurur. Akıttığınız meniye bir fikir verdiniz mi? O sudan yaratan sizsiz yoksa bizik. Allah subhanehu ve teala o akıtılan sudan yaratan odu. Sümülere et giyindiren, ona ruh veren ve et parçasını dövünmeye emir eden ona ki üreh deyilir. Odur. Allah'tır yaratan. Ata ana bu işte hiçbir hususa malik değil. Yaxşı. Şübhe ehlinin başka şüpheleri var. Onlar itikad edirler ki bu kainat özü özüne yaratılıp onu yaratan yoktu. Biz dedik ki bu gayde batildi. İki şey var. İki şey var. Ya yaratan ya da ki yaratılan. Eğer kainat yaratan değilse o zaman yaratılandı. Doğrudan da kainat yaratan değil, yaratılandı. Onu yaratan kimdi? Şüphesiz ki onu yaratan, büyük güc ve güdret sahibi, her şeye kadir olan, misli okşarı beraber olmayan, pak, bütün nüksan sıfetlerden münezzeh olan bir ilah olmalıdır. O ilah da öz hakkında haber vermelidir. Onun haberi de tabii ki bildiğiniz şekilde olup. Şübhe ehli değil ki biz orta mekteplerde, dersliklerde böyle şeyler keştik. Kainat, yerler ve göğler ve her şey sudan yaratıldı. Sonra ne keştiyiz? Dediler ki bize başka şeyler de öğrettiler. Materya deyilen bir elim madde var ki orada bize aşikar oldu ki Kainat, yerler ve göğler bir materya, bir taş parçasıydı. Sonra büyük bir patlayış baş verdi ve bu patlayıştan yaranma prosesi başladı. Sual verim size. Hiç görmüşsünüz mü ki patlayıştan yaranma prosesi olsun? Hayır, tabii ki görebilmezsiniz. Çünkü patlayıştan helak, felaket, Telef olmak baş verir. Yaranma prosesi olmur. Demek ki bu bizim insanların normal kabul ettiğimiz kaydalara zid bir şeydir. Neter olur ki partlayış baş verdi ve partlayıştan yaranma baş verdi. Tesevvirin bu saçı bir tane kumbara partlasın. O partlayan kumbara zamanı yaranma mı prosesi baş verir yoksa tələf olma? Yaxşı partladı kurtardı. Partlayı kurtarandan sonra o etrafı da tələf edir. Ve orada diri olanlar da məhv olur. İstər bitkiler, istər hüceyrələr, istər məxluqatlar vs. Bu sizin şübhənizə attığım ikinci bir şübhə. Yaxşı. Deyirlər ki, biz 50 ildir ixtira etdik, kəşf etdik və dərk etdik ki, yerlər və göylər kainat bir daş parçasıydı. Bu daş parçası öz-özündə, öz-özünə açıq bir köyündə, açıq bir səmada, prostransda deyirlər buna, hərəkət edirdi. Sonra ondan partlama baş verdi. Partlama zamanı sonra sular yağmağa başladı. Sonra qazlar meydana gəldi və yaranma prosesi getdi. Bu, materializm elminin təqdim elədiyi yaranma prosesidir. Sizin sualınıza mən bir dənə də sual verirəm. Həmin o materiyə təsəvvür eləyək ki, var idi. Yəni, yerlər və göylər kainat mükəmməl bir şəkildə, hesablanmış bir şəkildə o daş parçasının içində idi. O daş parçasını bəs yaratan kimdir? Ha, bu sualıma cavab verin. Siz demirsiniz ki, hər şey hesablanmış bir şəkildə o daş parçasının içində idi. Sonra partlama baş verdi və partlamadan yaranma baş verdi. O daş parçasını yaratan kimdir? Onu kainatda gəzdirən kimdir? Onu partladan kimdir? Bu üç dənə sual cavab verin. O daş parçası var idi, həmişə var idi. Şübhəsiz ki, bir zaman o yox idi. Onu yaxdan var edən kimdir və onu kainatda gəzdirən kimdir? Onun içində bütün kainatda yerdə və göydə olan məxluqatı dəqiq hesablayıb içinə qoyan kimdir? Onu partladan kimdir? Və partlama zamanı yaratan kimdir? Bu sualların qabağında şübhəsiz ki, siz acizsiz və aciz olaraq qalacaqsınız. Onu, əgər doğrudan da bu həqiqətdirsə, yaratan ancaq onun haqqında xəbər verə bilər. Elə isə 14 əsr bundan qabaq, Məhəmməd Abdullah oğlu bir insana nazil olmuş bu müqəddəs ayətə dinləyin. Əvələm yərəl-ləzīnə kəfəru, ənəs-səməvəti vəl-ərdə kənətə rətqan fəfətəqnəhümə və cəalnə minəl-məi küllə şeyin əfələ yüminun. Kafirlərə, iman etməyənlərə hələm də gəlib bu xəbər çatmadınmı? Onlar görmədilərmi ki, yerlər və göylər bir daş parçasıydı. Sonra biz onu çartlatdıq və su endirərəkdən yerləri və göyləri onun içindən çıxartdıq və hər bir şeyi su ilə diriltdik, həyat verdik. Bu məlumat 14 əsr bundan qabaq, səhrada yaşamış bir insana kim tərəfindən xəbər verilib? Bu sualıma cavab verin. Deyə bilərsiniz ki, bu Qur'an-ı Kerimdə ya möcüzədir, ya da təsadüfdür. Desəz möcüzədir, onda sizin yalnız iman etməyiniz qalır. Desəz təsadüfdür, o zaman bir balaca kitabda 3 təsadüf ola bilərmi? Necə 3 təsadüf? Çünki bu Qur'an-ı Kerimdə yeganə ayət deyil. Başqa ayətdə şübhəsiz ki, o, yəni Allah, yerləri və göyləri yoxdan yarattı. Bəs bu ayətin qabağında nə deyirsiniz? Dediniz ki, bu da təsadüfdür. Yaxşı, başqa ayətdə var. Fümməstəvə ilə səmə ivahiyyə duxanun fəqalə ləhə vəlil ardı tiyə tavən əvkərhə qalətə ətəynə ta'in. Yerləri və göyləri yarattı. Sonra göğün üzərinə yüksəldi və onlar tüstü halında idilər. Əmr etdi yerlərə və göylərə. Rəbbinizin əmri ilə könüllü ya da könülsüz olaraq çıxın, yəni yaratılın, olun. Dedilər, biz könülsüz şəkildə yaratılacaq. Yəni Allah istədi və biz, yəni danışmayan, birbaşa təslim olan məxluqatlar sırasında olmağı razı olduq. görürsüz. Yağış, su, tüstü, qaz, yaranma prosesi ve bunları idare eden yine danışır, yine haber verir. Sonra inne aradna al-amanata ala's-semawati wal-ardi wal-jibali fa-abayna yahmilnaha. Biz emaneti, yani benim kelamımı taşımak için yerlere, göğülere, sonra da dağlara arz ettik. Hamsi itiraz eledi. Hiç kim onu taşımağı boynuna almadı. İnsan oğlu onu taşımağı boynuna alaraktan zalim oldu. Allah Teala'nın kelamı. Deyirsiniz ki Allah danışır, bəri Allah danışır. Elə isə o varlıq, ilah, ona layiq olan bir şəkildə danışmalı deyildimi deyə şübhə verə bilərsiniz. Bəs nədir bu biz günləri görürük kitab halında, çernil halında, kağız halında? Bəli, sizin şübhənizə də cavab, Allah Taala həqiqətən ona layiq bir şəkildə danışır. Və həmin bu danışıq Allah Cəllə Cəlaluhun yanında böyük bir səs, böyük bir gürültü olur ki, göylər lərzəyə gəlir. Mələklər bu səsdən, bu danışıqdan qanadlarının içində gizlənərlər. Sonra qanadlarının içindən bir-birinə boylanıb, Rəbbiniz nə əmr etdi deyə soruşarlar. Onlar, Rəbbimiz haqq əmr etdi. O haqqdır deyə bir-birlərinə deyərlər. Ona görə Allah Teala bu ağır kəlam yer üzünə gəlib çatanda yerləri və göyün pərdələrini yandırmasın deyə, göyləri lərzəyə, yeri titrətməyə salmasın deyə, dağları, dənizləri qaynatıb parça etməsin deyə, onu mütləq insan dilinə çevrilməli idi. Və bunun üçün Allah Teala bir məxluq yaratır. O məxluqun adı İncildə Qəvriyel, Tevratda Qibriyel, Qur'an-ı Kerimdə isə Cibril ya da ki Cəbrail adında bir mələk yaratır. Həmin o mələk Adəmdən tutmuş Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi ve selləmə kimi bütün peyğəmbərlərin Allah ilə olan danışığının tərcüməçisidir. O Allahın kəlamını ey Musa, şübhəsiz ki sən Allahın peyğəmbərsin deyə misal üçün ona, ey İsa, sən Allahın kəliməsisən, Allahın ruhusan, Allah sənə əmr etdi, Allahın elçisən deyə, ey Məhəmməd, şübhəsiz ki sən Allahın ən sevimli qulusan deyə, and olsun duhaya, Rəbbin səni nə tərk etdi, nə də səni unutdu deyə nazil etdi. Deməli, biz iman etməliyik ki, Allah özü haqqında xəbər vermişdir. Və bu xəbər mələklər vasitəsilə olur. Və bu mələklər seçilmiş peyğəmbərlərə kitab halında əmr olmuş nuzul ilə, nazil ilə gəlirlər. Yaxşı, imanın altı şərtləri yavaş-yavaş yığılır. O iman ki, altı rukun, İslam altı rukuna ibarətdir. O rukunlarından birini belə inkar eləmək qəti icazə verilmir. Bunlara inanc etmək vacibdir. Allaha iman etdi ki, Allah yerləri və göyləri yaratandı. Və Allah danışır. Yaxşı, seçilən bu peyğəmbərlər kimdir? Allah Taala yerləri və göyləri yaratmamışdan qabaq insanların qəlblərini gördü öz əzəli və əbədi elmi ilə. Və o qəlblər arasında saf və pak olan peyğəmbərlərin qəlbini seçdi. Sonra da insanları yaratandan sonra onları yer üzərinə buraxandan sonra onların içərisindən həmin köynü qədərində seçdiyi peyğəmbərləri bəyan etdi. Ey İbrahim, sən Allahın xəlil dostusan. Biz səni şiddətli bir imtihanla imtihan etdik və sən bu imtihandan gözəl keçdin. Ey Musa, sən Allahın peyğəmbərisən. Ey Şüayb, sən Allahın peyğəmbərisən. Deyə Allah Taala sonra onların peyğəmbər olmasını Cəbrail vasitəsilə bəyan edir. Allah Taala çox böyükdür. Musa aleyhissalatü vesselam Tur dağına çıxanda Bəni İsrailin ondan bir rəcası var idi. Ey Musa, bəsdir. Rəbbini bizə göstər ki, yəqin olaq, iman edək. Musa aleyhisselam, Rabbim, gövmüm seni görmek istiyor ki inan etsin. İnansın ve iman etsin diye arz etti. Allah-u Teala Tevrat'ta bize böyle haber verir. Ey Musa, gövmüme de ki onlar beni görebilmezler. Çünkü beni gören helak olar. Kur'an-ı Kerim'de de Allah Teala "Len tarani velakin inzur ilel cebeli fe in istakarra mekanehu fesevfe tarani." Ey Musa, sen beni görebilmezsen yalnız o dağa bak. Eğer o dağ yerinde tab getirse o zaman. Sonra Allah Celle Celaluhu həmin dağa iğnenin ucu boyda küçük bir kölgesini gösterir. Ve o dağ telef olur, puç olur. Üzerinde Beni İsrail'den seçilmiş 70 kişiyle beraber ora sıfırlaştırılır, puç olur, helak olur. Sonra Allah Teala Musa ve onun gövmüne başka bir mucize gösterir. Həmin dağı olduğu kimi yerine qaytarır. Ve üzerindeki hemin 70 kişi paltarının tozunu çırpır ve bu möcüzeni aşkar şekilde Allah Teala onlara göstermişti. Demeli biz iman etmeli ki Allah peygamberleri seçip ve melekler vasıtasıyla onlarla danışmıştı. Yaxşı, bu başka şekilde de olur. Bəli, herden Allah istediği peygamberi ile hiçbir vasıtasız danışabilir. Musa'nın Tur dağındaki danışıq kimi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Meyrac'da İsra hadisesindeki danışıq kimi. Sonra biz iman etmelik Âmentu billahi ve melâiketihi ve kutubihi ve rusulihi vel yevmil âkhir vel ba'thel ba'del mevti ve şerr ve khir min Allahi Teala. İman etmelik ki bütün hayır ve şer Allah'tandır. Ne baş verirse Allah Teala'nın indindendir. Münafıklar Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bir hayır baş verende Allah'tan olmasını, bir pis bir musibet baş verende ise Muhammed'in özünden olmasını diyerdiler. Sallallahu aleyhi ve sellem ona nazil olan bu ayet ile onların sef yolda olmasını beyan etti. Allah Teala "Kul kullu min indillah" de ki hamsı hayır da şer de hamsı Allah'tandır. Femali haula'il kavmi la yekadun yefkahuna hadise. Neye göre o kavim hiç bunu başa düşmeyi istemir? Ma asabeke min hasenetin fe min Allah. Senin başına senin için bir hayır gelirse o Allah'tandır. Ama asabeke min seyyiatin fe min nefsik. Eğer senin başına bir pis iş gelirse şüphesiz ki günahlarına göre bu olur. Hemen o şer bize göre şerdir. Şer ise Allah'a nispet olunur. Çünkü Allah katında şer yoktu. Allah şer ile vesf olunur. Hemen o bize görsenen şer Allah'tan gönderilmiş sadece olarak bir sınav, bir intiham, bir fitnedir. Ve o bizim için şer kimi görsenir. İblis özü de Allah tarafından yaratılmış bir mehluktur. Ve o da Allah'ın mehlukudur. Yerleri ve göğleri yaratan da Allah Teala onu ve onun kömekçilerini özüne yardımcı götürmedi. Eleyse siz onu özünüze yardımcı götürürsünüz. Ne pis bir dosttur onu yardımcı götürenler. İtikad edemelisin ki senin başına her hansı bir fitne, musibet, intiham gelirse Allah'tan gelir. Kayçını gece vakti açma. Başına musibet gelir. Bu söz batildi. Evi gece süpürme. Evin bereketi gider. Bu batildi. Kara pişik yoldan keçti. Yolumuzu değişek. Bu batildi. Bütün hayır ve şer yalnız Allah'ın təqdiri ile olur. Allah Teala'dan başka bu işlere kimse bakmır. Bu Allah'a məxsus olan bir şeydir. Və mümin insan öz əqidəsini saf saxlamalıdır. Yaxşı şübə düşür. İnsanoğlu deyir ki, bunların hamısını qəbul edim. Bir dənə şey mənə çatmır. Onu heç görə qəbul edə bilmirəm deyir. Nədir o dərdin sənin? Deyir ki, ahirət ahirətdir siz. O nə olan şeydir? Kimsə gedib onu gördü mü? Ora gedən var mı? Oradan xəbər gətirən var mı? Cavab, bəli, oradan xəbər gətirən var. Onu sonra yaratacaq və bizə təqdim edəcək və bizi hesaba çəkən olan Allah o gəlməmişdən qabaq onun haqqında bizə xəbər vermişdir. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٌ Sənə daha doğru xəbəri bundan sonra kim verəcək, ey Muhammed? Deyə Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur. Elə adı da özü kimidir. يَوْمِ الْآخِرُ Ən axırıncı gün. Axırıncı gün, axıra qalan gün. O gün ki, ən axırdadır. Ahirət də o sözdən götürülmüşdü. Yəni, o axırda olacaq. Yəni, yerlər və göylər, kainat və onun içində olanlar havaxı yaratılıb. Və bir zaman axır onların çatacaq, hər şey yaratılan kimi puş olacaq, o da Allah Tealanın əmri ilə Allaha təslim olacaq və ahirət günü gələcək. İnsan deyir ki, bunu da qəbul elədim. Mənə şübhəli qaranlıq olan bir şeylər var. Siz qəbir dünyası deyirsiniz, barzaq dünyası deyirsiniz, cənnət cəhənnəm deyirsiniz. O haqda nə deyirsən? Ora gedən oldu mu? Neçə dəfə qəbiri açmışıq? Qəbir açılıb gözün qabanda, nə cənnət gördüyü orada, nə cəhənnəm deyə şübhə deyir. Cavab, şübhəsiz ki, sən açılan qəbirlərin heç birində nə cənnəti, nə cəhənnəmi görə bilməzsən. Bunlar elə adı kimi barzaq dünyasıdır. Qeybi, gizli, pərdəli bir dünyadır. Bizimlə o dünya arasında olan bir pərdədir. Sual, məyər belə bir şey ola bilər ki, o var və biz onu görmürük, mən bunu qəbul edə bilmərəm. Sənin şübhənə cavab, belə şey çoxdur. O qədər sənin ətrafında yaşadığın şeylər var ki, onlar var və sən bunları ispat edirsən, yəqinliklə inanırsan və onların heç birini görmürsən. Nədir o misal? Misal sənin ağlın. Sən məyər öz ağlının olmamağını deyirsən, yoxsa olmağını deyirsən. Bəli, elə isə beynini aç və beynin içində ağıl deyilən bir şey göstər. Ya da qəlbini aç, ürəyin içində olan o sevgini, eşki, ağıl olan deyilən bir şey göstər. Göstərə bilmərəm. Niyə görə? Çünki gözlə görülmür, bəli, barzaq da elə. Gözlə görülmür və o, bizlərlə onlar arasında bir səddir. Başqa misal gətir. Bu misal mənə kifayət eləmədi. O qədər misal var. Televizor ekranının qabağına gəlib, pultu əlinə alıb ekranları çövürürsən. O veriliş sənə hansı yolla gəlir? Dalğalar yolla. O dalğaların hansı birini sən görürsən? Heç birini. Ancaq nəticədə o var. O dünya televizor ekranında sənin qabanda canlanır. Halbuki o şüaları və dalğaları sən görmürsən. Yox, mənə bu kifayət eləmir. Başqa misal gətir. Daha nə çox misallar var. Əsən küləklərdən tutmuş, oksigendən, hidrogendən, karbondan tutmuş, daha nələr, nələr, nələr. Yaxşı. Axı, mən qəbul eləyə bilmərəm, deyir ki, insan orada məhz cənnəti və cəhənnəmi görür. Bunu haradan çıxartdınız? Niyə görə bu iki şeydən birini görməlidir? Çünki Allah dirildən, öldürən, sonra təzdən dirildəndir və O bu şeylərin sahibi olduğu kimi onun haqqında bizə xəbər verir. Xəbər verir ki, barzaqda belə bir şey var. Yox, mənə yenə də qaranlıq qaldı, deyə bilərsiniz. Bu nətər ola bilər? Ona bir misal var, bəli. وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِالْلَيْلِ وَالنَّهَارِ Həqiqətən onun əlamətlərindən də sizin gecə və gündüz yuxularınızdır. Yuxunun bundan nə əlaqəsi var deyirsən? Yuxunun əlaqəsi, misal gətirim, iki nəfəri yatan görürsən və ikisi də tərpənməz halda çarpayın üzərində yatır. Xoruldayırlar gecənin vaxtında. Sonra onlardan birini şiddətli bir qorxu ilə qışqıraraqdan soyuq tər içində oyanmasını görürsən. Digərini isə heç bu səsdən təsirlənməyən yerində rahatca uyumuş şəkildə görürsən. Həmin oyanmış insandan sən yuxuda nə gördün deyə soruşanda, yuxuda qorxunç şeylər gördüm. Nə gördün? Atəş gördüm, baltayla üzərimə qaçan insan gördüm. Qorxunç sifətlər gördüm. Deyə yuxuda o nələrsə gördü. İkinci insanı sonra aydaq yuxudan qalxmaq istəmir, əl çəkin məndən deyir. Sonra oyanandan sonra sən yuxuda nə gördün? Deyir, yuxuda elə şeylər gördüm ki, heç oyanmaq istəmirdim. Nələr gördün? Gördüm ki, kənddəyəm, yaz aydır, yaşıl yamaclığın üzərindəki yaşıl ağacın altında nənəmlə babamla çay dəsgahının üzərində. Yaxşı, indi sən bunların ikisini də yatan halda gördün tərpənməz ikən, bunların ikisinin də yalançı olunanmasını ya ispat edəcəksən, ya da onların həqiqətən nələrsə yaşadığını, hiss etdiyini, gördüyünü deyəcəksən. Elə isə ikincisi, demək, biz onları çarpayın üzərində tərpənməz halda görürük və eyni zamanda inanırıq ki, onlara nəsə göstərildi. Beləcə bu yuxu bərzaxın, ölümün kiçik modelidir. Allah Teala qəbirdə insanı çürüdür, ətli sümüyünü torpağa qaçışdırır və eyni zamanda onun diri olan ruhuna nələrsə göstərir. Göstərilən şey ya cənnət bağçalarından bir bağça, ya da cəhənnəm çuxurundan bir çuxurdu. İyadın billahi min zəlik. Allaha bundan pənah aparıq. Yaxşı, burada kim bəsdir? Bəs qiyamətdəki ahirətdən mənə danış, cənnətdən, cəhənnəmdən danış. Kim onu gördü? Kim getdi? Kim baxdı? Kim gəldi? Bu haqda mənə xəbər ver. O, qiyamət saatında olacaq. Qiyamət saati nədir? Qiyamət saati kainatın Allaha təfil verilən bir vaxtı. Allah yerləri və göyləri həmin an ona təfil olmasını əmr edəcək. Bu haqda Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə infitar, inşiqaq, ənnəbə və bir çox surələrdə xəbər verib. Günlərin bir günü Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə sahabən birisi, ey Allahın Peyğəmbəri, saçında saqqalında ağ dənələr görürəm. Səni qocaldan nədir? Qal, şeyyəbətni hudun və əxavatuha. Aleyhissalatu vesselam buyurdu ki, məni Hud surəsi və onun mislində olan başqa surələr qocaltdı. Həmin Hud surəsində və başqa surələrdə qiyamətin necə baş verdiyi olduğu kimi vəsf edilmişdir. İləs-səmaun şaqqat, göy parça olduğu zaman, həmçinin Allah Teala günəşin dağılıb ətrafa əmmamə kimi sarılıb səpələndiyini vəsf edir. Həmçinin ulduzların yağış kimi yağmasını vəsf edir. Göy təbəqələrinin qızıl gül yarpağı kimi töküldüyünü vəsf edir. Allah Teala o günü yaratmamışdan qabaq onu əzəli elmində gördü və onun haqqında öz kitabında xəbər verir. Yaxşı, cənnət və cəhənnəm nədir? Yəvmə tübəddəlül ardu qayrəl ardı və səməvatu və bərazulilləhil vəxidil qahhar. O gün göylər başqa göylərlə, yerlər də başqa yerlərlə əvəz olacaq və Allahın yanında onlar hazır duracaqlar. Demək ki, Allah Teala o gün bütün kainatı məhv edəcək. Sonra bütün məxluqatı öldürəcək və bunun üçün görəvli mələyə əmr edəcək. O mələyin adı Mələkül Məud, ölü mələyidir. İsrail rəvayətlərinə görə o, Əzrail kimi tanınmışdı. Həmin bu mələk bütün məxluqatın ruhunu Allaha tapşırandan sonra, ey Rabbim, mən və sən qaldın, başqa kimsə qalmadı, deyəcək. Allah Teala, ey mələk, ölü mələyi, öz ruhunu təslim et, öz canını çıxart, deyə onu əmr edəcək. Və həmin mələk öz ruhunu Allaha təslim edəcək. Və bunu etdiyi zaman bunun nə qədər acı ağır olmasını ilk dəfə hiss elədim, deyə xəbər verəcək. Sonra Allahu Teala bütün kainatı sıfırlaşdırandan sonra, hər şey puç yox edəndən sonra mülkün sahibi mütləq olan yeganə ilah belə buyuracaq. Limənil mülkül yom. Mülk kimindir? Və onun sualına kimsə cavab verə bilməyəcək. Onun sualına cavab verən heç kəs tapılmayacaq. Və Allah Teala bütün mehlukat, kainat, yaratılmış her bir şey yaratanın mülkü olduğuna görə o suala özü cevap verecek. Lillahil vahidil qahhar. Tək, qahir olan Allah'a məxsusdur mülk. Kun fəyəkun qavluhul haqqa. Ol və ol deməklə yaratılacaq. Şübhəsiz ki, o haqqı deyir. Və Allah Teala göyləri başqa göylərlə, torpaqları başqa yerlərlə yaratacaq. Sonradakı o əzəmətli məşhər meydanını öz işığı ilə işıqlandıracaq. Və əşraqatil ardu bi nuri rabbihə və vudi'al kitab və ci'a bin nəbiyyinə və şühədəi və qudriya beynəhum bil haqqi və hum la yuzləmun. Sonra Allah Teala'nın işığı o sahəni, yeri işıqlandıracaq. Peyğəmbərlər gətiriləcək və bütün kitablar gətiriləcək və hər peyğəmbər öz qövmü ilə həşr olunacaq. Təsəvvür edin, əgər 124 min peyğəmbər varsa, hər peyğəmbərin dövründə neçə milyonlarla insan yaşamışdı. Adəmdən axırıncı övladına kimi hamısını gətirəcək, onların heç birini yaddan çıxartmayacaq. Kəmə bədəəkum təudun, fəriqən hədə və fəriqən haqqə aleyhimud dalələ. Necə sizi yaratmağa başlamışdıqsa, eləcə də gətirəcək. Sizin bir qisminiz hidayət üzərində, digər qisminiz isə cəlalət əhli kimi gələcək. Və o gün insanları Allah Teala sağ və sol qisimlərə böləcək. Və lə yünəbbiukə mislü xabir. Daha bundan sonra bu xəbərləri sənə Allahdan daha doğru kim çatdıra bilər? Və Allah Teala insanları həşr meydanına cəm edəcək. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Sonra siz sizə verilən bütün nemətlər barəsində sorğu sual ediləcəksiniz. Misal gətirirlər. Bir nəfər kişi dünyada ikən iki tarlanın arasında olan bir cığır bir yol ilə keçirdi. Və birdən bir taxıl dənəsini yolun üzərində görür. Taxıl dənəsini götürüb sağına baxır, soluna baxır və iki bostanı görür. İki bostandan birinə atır ki, o taxıl orada yetişsin. Qiyamət günü sən nə ixtiyarla sağa, yox sola attın və yaxud sola yox sağa attın deyə o da soruşulacaq. Yəni, o sorusual çox dəqiqdir. Heç bir şey Allahdan gizli deyir. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا. Yerə inən hələ bir yarpaq yoxdur ki, Allahın ondan xəbəri olmasın. يَا عَيْشَتُ مَنْ نُوْقِشَ سُؤَالُهُ هَلَكْ. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, ey Ayşə, Allah kiminlə münaqişə edərsə soru-sual zamanı, o həlak olar. Ona görə Allah təala o gün möminlərə çox şey örtəcək, bağışlayacaq, keçəcək, savablarının üzərinə savab artıracaq. Bu da Allah təalanın lütfü və fəzilətindəndir. Çünki onlar görmədiyi bir şeyə iman etdilər, Allaha. O gün kafirlərin əzabı çox şiddətli olacaq. Niyə görə? Çünki onlar artıqlaması ilə ruzulandılar. Yedilər, içdilər və küfür etdilər bunun malikinə. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ ف۪ي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا. O gün kafirlər cəhennem ateşinə sürüklənəcəklər. Dünyadaykən sizə bütün naz neməti yağdırdıq və hamısı çıxıb getdi. Bugün alçaldılıcı bir əzabı dadın, çünki siz bundan qaba fasik bir qövmü olub Allahı və onun dediklərini inkar etdiniz. Bu, bir müsəlmanın boynunda iman etməsi vacib olan şeylər haqqında müxtəsər bir dərs idi. İman 6 rükundur. Əməntü billə, Allaha iman etdik. Və mələikətihi, mələklərinə iman etdik. Və kutubihi, kitablarına iman etdik. Və rusulihi, peyğəmbərlərinə iman etdik. Və qadərihil xeyrihi və şərrihi, xeyrin və şərin Allah təqdiri tərəfindən, Allah tərəfindən təqdir olmasının qədərinə iman etdik. Və bə'sə bə'dil məut, ölenden sonra dirilmeye, ahiret gününe iman ettik. Her bir Müslüman bunu bilmelidir ve buna iman etmelidir. Bunlardan birini inkar eden bunların hamısını inkar etmiş olur. Bu ne ter olur? Bu nece olur? Bəli. Çünkü ahiret gününü inkar eden avtomatik bir şekilde Allahu Teala'nı inkar eləmiş olur. Bu ne ter baş verə bilər? Bəli. Bu bir zəncirvari, bir sapın üzerine düzülmüş mirvariye benzer. Sapı ortadan kırsan bütün mirvariler yere tökülür. Bu bir zəncirdir. Zənciri kırsan artık ondan bir şey kalmaz. Necə olur ki ahirete inkar eləyən Allah'ı inkar eləmiş sayılır? Aha, mən deyirəm ki, mən Allah'a inan etmişəm. İman etmişəm, inanmışam Allah'a qurban olum. Ancaq ahirəti qəbul eləmirəm, deyir insan. Ahirəti qəbul eləmirsən, o zaman sən Allah Taala'nın mələklər vasitəsilə, kitablar nazil edərəkdən peyğəmbərlərlə danışmamasını və yaxud da ki, peyğəmbərlərin yalan danışmağını, yaxud da ki, Allah Taala'nın bunu etməməsini demiş olursan, fikir ver, bir dənə ahirəti iman etməklə altı rükünün altısı da alt üst oldu. Birbirine karıştı. Sanki ahirəti inkar etməklə Allah Taala'nın qüdrətinə şəkilirsən, onun dediyi kəlama şəkilirsən, o kəlam ki, yalnız mələklər vasitəsilə peyğəmbərlərə nazil olmuşdur. Və bilməlisən ki, xeyr və şərdə məhz bu kitablarda xəbər verilmişdi. Demək, altı rükün altısı da bir araya gəlməlidir ki, iman kamil olsun, iman düzgün olsun. İnsan deyir ki, yox, mən bu altının hamısını qəbul edirəm, xeyrin və şərrin Allahdan olmasına qədərə inanmıram. Altı rükundan birini inkar eləməklə altısını da inkar etmiş olursan. Niyə görə? Çünki Allah qədər sahibidir, yazı ona məxsusdur. O, əzəli və əbədi elmə malikdir. Onun elmi hər şeyi içə almış, əhatə eləmişdir. Onun bilməyindən, eşitməyindən, görməyindən heç bir şey qaçmır. Gecə zülmət qaranlıqda, qara bir bataqlıqdakı, qara qayan üzərindəki, qara qarışqanın, qara addımlarının izini belə görür, eşidir və onun duasına icabət edir. Xeyr şəri Allaha nisbət eləməməklə, Allahın qədərini inkar eləməklə Allah Taala'nın qüdrətini inkar eləmiş və sanki bu şey haqqda Allah Taala kitablarında mələklər vasitəsilə peyğəmbərlərinə bən eləməməsini isbat eləmiş olursan. Misal üçün, əgər sən inanırsan ki, qara pişik qabağından keçəndə sənə ziyan gəlir və yaxud da ki, gecə vaxtı evi süpürəndə evin bərəkəti gedir, ya da ki, qayçın ağzını açma fitnə törənər, ya da ki, çəngəl yerə düşəndə evə qonaq gələr, əgər sən bunlara inanırsansa, o zaman Allaha nə qaldı? Axı Allahdır hər şey təqdir eləyən. Ona əcəl, ömür, meydana gəlmək, meydandan dəf olmaq getmək təqdirini yazan Allahdır. Mənim başqa bir sualım var. Buyur. Allah Taala'nın danışığı, o da məxluqdurmu? O da yaratılıbmı? Xeyr, Allah Taala'nın danışığı məxluq deyil. Nətər məxluq deyil? Axı bu, qabağımızda olan kitab kağızdan, çinildən ibarətdir. Məhz Allahın kəlamı bu deyilmi? Bəli, sənin önündə olan Allahın kəlamıdır, Allahın kitabıdır. Kağız və çinil olaraqdan bunlar məxluqdur. Amma danışığın özü isə məxluq deyil, Allah Taala'nın kəlamıdır. Allah öz iradəsini, öz danışığını və yaxud da ki, Allaha məxsusa hər hansı bir keyfiyyəti yaratmır. O, Allahla bərabər vardır, əzəli və əbədidir. Bəlikli, Allah Taala'nın kəlamı məxluq deyil. Ha, çatdı. Yaxşı, mənim başqa bir şübhəm var. Niyə müsəlmanlar geri qalıb? Əgər bu haqq dindirsə, onlar niyə geriyə tərəf gedir? Niyə hər şeydən geri qalırlar? Cavab, bəli, müsəlmanlar geri qalıb. İslam yox. İslam onları geriyə aparma əmr etməyib. Müsəlmanların içərisinə şiyə sünni kimi fitnə, fəsad, firqəçilik, xurafat, bidat, dində onlara çox da lazım olmayan hər hansı bir dəstəmazdakı xırda fikir məsələlər və başqa bir şeylər qaçışdırmaqla onları, müsəlmanları böyük xeyirlərdən uzaqlaşdırıblar. birinci müsəlmanlara baxanda isə tarix boyu onları zirvədə görərsən. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən etibarən Əbəbəkrin, Ömər, Osman, Ali və həmçinin o dövrdə olan Raşid xilafələrindən sonraki xilafələr ən mükəmməl dövlət və ən mükəmməl ilmə malik olanlar idi. Məxluqatlar arasında bir bəşər kimi İspaniya tarixini oxu, görərsən ki, bütün qərb, Avropa dünyası bütün elmlərin əsasını İslamdan götürüb və sonra da İspaniya məğlub oldu və oradakı olan yüzlərlə, minlərlə elmi kitablar İngiltərəyə və başqa ölkələrə daşınıb, xarici dillərə tərcümə olunub və dünya qanunları quruldu kitablardan. Həqiqətən elmlərin demək olar ki, hamısının əsli İslamdan gəlib. Sizə bir qəribə şey deyim. Çəngəl və qaşıq belə İslamdan gəlib. Və çox şey. Deməli, İslam geri aparmır. Mə farratna fil kitəbi min şey. Biz bu Quranda heç bir şey tərk etmədik. Bu kitab qiyamətə kimi kifayət eləyən, bütün zamanlara və bütün məkanlara münasib olan bir qanun kitabıdır. Allahın pak, müqəddəs kəlamıdır. Gerilik isə müsəlmanların özündə baş vermişdir. İslam onları geriliyə aparmamışdır. Yaxşı, mən müsəlmanlardan hər hansı bir narazılıq görəndə nəyə sığınım, nəyə təsəlli tapım? Sən İslamı onu ən gözəl şəkildə təbliğ edib yaşayan, əxlaqı Quran olan Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləmə dön. Təsəllini onun həyatını oxumaqla tap. Və bil ki, İslam məhz odur. Necə ki, Avropalı bir müsəlman, mən İslamı oxuduğum şeylərdən götürüb iman etdim, İslama girdim, deyir. Əgər oxuduğum şeylərdən qabaq müsəlmanları görsəydim, heç bir zaman İslama gəlməzdim. Oxuduğu şeylərdə nədir? İslamı layiqli yaşayan ilk dönəmlər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem mədrəsəsindən çıxan sahabələr, onun həyat yoldaşları və tabinlər və onların yolunda onlar kimi tabi olanlar və qiyamətə kimi İslamı oradan götür, əsl mənbədən. Yaxşı, mən başqa bir şübhəm var. Müsəlmanlar deyirlər ki, namaz vacibdir. Allah bir quluna ona ibadət eləməyə nətər vacib elə bilər? Cavab, Allah Teala dində bir müsəlmana bir şeyi əmr etmişsə, hər şeydən qabaq bil ki, agah ol ki, həmin əmr olunan şey həmin müsəlmanın məsləhəti üçündür, onun faydası üçündür. Lən yənələ Allah luhumuhə və lə dimauhə və ləkin yənəluhu təqvə minkum. Sizin kəstiyiniz qurbanların nə əti, nə qanı Allaha çatmaz. Sizin təqvanız Allaha çatar. Allah sizi yoxlamaq üçün əmr etdi. Görüm siz Allaha təslim olacaqsınız. Allah təala namazı bizə əmr etdi. Vəssalatu nurun. Peyğəmbər salsam dedi ki, namaz nurdur. Həmin o nura sənin ehtiyacın var. Qəbir dünyasında, barzax dünyasında sənə təsəlli verən bir məxluq kimi gələcək. Namazlar, zəkatlar, oruclar, həcümrələr və bütün ibadətlər. İşıq bir məxluq kimi, bir nur kimi gələcək. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu haqda bizə xəbər verir. Sən kimsən soruşanda deyəcək, mən salih əməllərəm. Rəbbim məni gözəl bir məxluq işıq şəkilində yaratıb səni yanına gətirdi ki, qəbir vəhşətindən səni dinim, uzaq edim. Ona görə sən bu nurun qədrini bilmirsən. Allah təala da sənə bu nurun qədrini biləsən deyə sənin məsləhətin üçün, sənin üçün namazı vacib etdi. Sənə olan rəhmətindəndir. Və sən bu namazı qılmadığına görə sənə dünyada da, ahirətdə də əzablar gözləyir. Aqibətlər gözləyir. Niyə görə? Çünki bu sənin məsləhətin üçün əmr olunmuşdur, ey nankör insan. Allah təalanın o namaza ehtiyacı yox idi. Onsuz da onu gecələr və gündüzlər bütün məxluqatda könüllü və könülsüz həm dedir. Məxluqatların kölgələri belə sürünərəkdən ona səcdə edir. Günəşlə ay ona belə səcdə edir. Və bu sənin məsləhətin üçündür. Ki sən qiyamət günü ağ üzlə gələsən. Sənin dəstəmaz yerlərin işıq saçsın sirat körpüsündən keçəndə. Sən barzaq dünyasında işıqlı bir məxluqla bərabər oturub təsəlli tapasın deyə Allah da sənə əmr etdi, vacib etdi. Bu sənin məsləhət üçünüldü və Allahın o namaza ehtiyacı yox idi. Ancaq Allah da əmr etdiyinə görə o namaz ilk soruşulan şey olacaq. Yaxşı, mənim başqa şey maraqlandırır. Siz deyirsiniz ki, Qurandan qabaqki kitablara, Tövrət, İncil hamısı təhrif olunub. Quran isə təhrif olunmur və olmayacaq. Niyə görə? Bunu haradan belə qənaətə gəldiniz? Çünki Allah Taala bundan qabaqki kitabları qorumağa zəmanət verməmişdi. Bu bir. İkincisi, əksinə, onu qorumağı insanlara həvalə eləmişdi. Qur'an-ı Kerimə gələndə isə onu qorumağı insanlara həvalə etmədi. Bir. Və onu qorumağı məhz öz boynuna götürdü. İki. İnnə nəhnü nəzzəlnə zikra və innə ləhu ləhafizun. Şübhəsiz ki, bu zikri, Qur'anı, vəhi biz nazil etdik və onu qorumaq bizə aiddir. Allah təala vəd etdi, lə yuxlifullahi miad və Allahın vədini kimsə çevirə bilməz, onun vədinə kimsə müxalif ola bilməz. Beləliklə, bu kitab sonuncu dinə seçilmiş layiqli bir kəlamdır ki, onu Allah təala hər bir nöqsandan, təhrifdən qoruyur. Lə yətihil batilu min beyni yedəyhi və lə min xəlfih, tənzil min həkimin həmid. Ona nə sağdan, nə soldan, heç bir yandan batil gəlməz. Çünki onu izzət və həmdə layiq olan Allah göndərmişdi. Bu kitab təhrif olunmur. Yaxşı, siz deyirsiniz ki, bütün müsəlmanlar namazı ərəbcə qılmalıdır. Xeyrdir, mən istəyirəm Azərbaycanca qılmağa. Niyə görə hamı bir dildə qılmalıdır? Bunun cavabı Allahu Teala'nın bu dində muradları, müəyyən bir məqsədləri var. Allah Teala bütün müsəlmanları bir qəlb kimi, bir insanın qəlbi kimi cəmil etmək istədi və buna nail oldu. Çünki o hər şeyə qadirdir. Neynədir? Bütün millətindən, irqindən, dilindən aslı olmayaraq onları eyni dil ətrafında cəm etməyə vadar etdi. İmam namazda ikən Kəbənin önündə deyən anda Elhamdülillahi Rabbil Aləmin deyəndə hamı bilir ki, bunun mənası nədir? Özləri ərəb olmasa, ərəb dilini bilməsələ belə. Niyə görə? Çünki Allah Təala bütün bu millətlərə, Bangladeşinə, ordusuna, paştosuna, Afqanına, Hindusuna, bütün millətlərə namazı eyni dildə oxumağı və onu oxumağı tədəbbür edib, dərk edib, anlamağı, yaşamağı əmr etdi. Beləliklə, Allah Təala onları birləşdirmiş oldu. Sonra, bəs niyə ərəb dilində? Ərəb dilində. Çünki Allah Təala ünsür və şovinizm qapılarını sındıraraqdan bu dillər arasında dini hansı peyğəmbərə nazil edibsə, elə onun dilində də namazı qılmağı əmr etdi. Bunu etməsəydi, hər bir qövüm ayağa qalxıb, xeyr ola, biz daha xeyirlidik deyə bilərdi. Türklər qalxardı, deyərdi ki, bizim dilimiz kimi zəngin dil yoxdur və biz yer üzərində daha çoxluq təşkil edirik. Niyə türk dilində namaz qılmayaq? Yaxud qalxardılar Manqol Tatarlar, yaxud qalxardılar Çin əhli, yaxud qalxardılar Afrika əhli. Beləliklə, Allah Teala ünsür qapılarını, gömüçülük və qəbələçi qapılarını bağlayaraqdan bütün müsəlmanları Peyğəmbərin dilində namazı qılmağı əmr etdi. Yaxşı, mənə başqa bir şeylər də çatmır. Mən bəzi mollalar görəm ki, qəbirsanlıqda müştəri gözləyirlər. Kimsiz gəlib onlara para verər və onlar da ölüyə ərəbcə yasını oxuyarlar. Ölünün buna nə əlaqəsi var? Cavab, sən fitrət üzərindəsən. Həqiqətən onların elədiyinlə din arasında heç bir əlaqə yoxdur. Onların elədiyi özlərindən qoşma bir xurafat, bir dində olan bidat yenilikdir. Allah Təala bu kitabı diri insanlara nazil etdi ki, onlar oradan dərslər və ibarətlər götürüb həyatında tətbiq etsinlər. Və Quran onu əməl edənlər üçün qəbirdə şəfaətçidir. Onu əməl etməyib, ondan uzaq olub, sonra da ona iman etməyəndən sonra, göra girəndən sonra həmin Quranın ona nə faydası ola bilər? Olsaydı, onun yalnız əleyhinə olardı. Çünki o, oradakı olan ayətlər əməl eləmədi. Yasin surəsinin mənasına baxsaz, orada cənnət ayətləri ilə bərabər cəhənnəm ayətləri xatırladılır və cəhənnəmin lənət ayətləri vardır. Yaxşı, Mənim bir şey narahat edir. Müslüman ölməsi başdan ayağa əziyyət verir insanlara. Başa düşmədim, niyə? Çünki müslüman öləndə onun üçün o boyda çadıra qururlar, palatka qururlar. Onun üçün nə boyda pullar xərcləyirlər, ehsanlar verirlər. Nə boyda qəbri qaldırırlar ona mərmərdən. Bu hamısı puldur. Bu yazıq ölü bilsəydi ki, o nə gözləyir? Çox qəribə bir haldır. Bunu nə tər qələmə verirsiniz? Cavab, sən yenə də fitrətin üzərindəsən. Bunların heç birinin dini, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği dini ilə əlaqəsi yoxdur. Bunların hamısı xurafət və dində olan yeniliklərdir. Müsəlman olandan sonra ən tez bir şəkildə torpağa bastırılmalı. Əksinə, yaz əhlinə qonşular yemək gətirib ona təsəlli verməlidir, çünki o, böyük bir müsibətə düşər olub. Nəinki o, cəmaata yemək vermək və ölünü yaddan çıxardıb öz halına, dərdinə qalmalıdır. O, ölünün ona tərk etdiyi mirası haqq sahiblərinə, övladlarına, oğlanlarına və başqaları arasında bölməlidir. Sən yenə də fitrət üzərindəsən. Bunların heç biri İslam dininə əlaqəsi yoxdur. Yaxşı, axıncı sualım. İslam dini elmdən uzaqlaşdır, yayındırır, yoxsa necə? Əgər bu belə olsaydı, Qur'an-ı Kerimin ilk surəsi İqra, Bismi Rabbikəl-ləzi xaləq ayəsi niyə olurdu ki? Nədir ki o ayət mənası? Qur'an-ı Kerimdə bil və agəh ol ki, ilk nazil olan surə, oxu, səni ana bətnində nütfədən xalq edən Allahın adı ilə oxu. Allah təalanın nazil etdiyi ilk ayət elmə dəvət edir, oxumağa dəvət edir və insanı qabağa getməyə dəvət edir. Bu, müxtəsər bir mövzu, şübhələrlə dolu olan bir qardaşın suallarına olan müxtəsər cavablardır. Allahümə ənfə'nə bihəzəl ilm və bərik lənə fiyhə və rzuq lənə ixlasan və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammedin və alə əlihi və sahbihi əcməin.